Καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας που έχει καθιερωθεί εδώ και κάποια χρόνια, από το 1993 να γιορτάζεται, στις 3 Μαΐου. Μία ημέρα η οποία δεν είναι απλώς μία τυπική γιορτή, γιατί το βασικό και στοιχειώδες θεμέλιο της δημοκρατίας, που είναι η ελευθερία του τύπου, που είναι η ύπαρξη πλουραλισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατοχυρώνεται και πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά, τόσο από την εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, που έχει και τη δύναμη και την ισχύ, η οποία καθημερινά θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν χειραγωγεί, δεν επιχειρεί να χειραγωγεί στον τύπο, αλλά και από τον τύπο, και μάλιστα σε δύσκολες εποχές όπως είναι η σημερινή, όπου απαιτείται καθαρότητα, εντιμότητα, σοβαρότητα, συνέπεια, ψυχραιμία, σύνεση, ειλικρίνεια, κάτι που το οφείλουμε όλοι στους Έλληνες πολίτες. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, είναι μια σχέση που έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατία και με τον ίδιο το σεβασμό προς τους πολίτες και την αγωνία τους. Θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι τι βήματα θα πρέπει να κάνουμε ακόμη, έτσι ώστε η ελευθερία του τύπου να αποκτά ακόμη περισσότερο περιεχόμενο, μιας ακόμη και στη χώρα μας, πριν από λίγα χρόνια, περάσαμε περιόδους όπου η διαπλοκή και η συναλλαγή, η απόπειρα συναλλαγής με τον τύπο ήταν σε καθημερινή βάση και πολλές φορές υποκατέστησε και την ίδια την πολιτική αυτή καθ' αυτή. Ευτυχώς σήμερα, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν υπάρχει καμία τέτοια επιδίωξη και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά όλοι μας. Η κυβερνητική προσπάθεια για την ανάδειξη της χώρας συνεχίζει σε έναν δρόμο που τόσο η κυβέρνηση όσο και οι πολίτες της χώρας γνωρίζουν ότι είναι δύσκολος. Προχωράμε με αποφασιστικότητα σε τομές και μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν για χρόνια, που ο τόπος της είχε απόλυτη ανάγκη. Διαχειριζόμαστε χρόνια προβλήματα και αδυναμίες που αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά συστηματικά και εντατικά με ρυθμούς κυβερνητικού έργου, που είναι πρωτόγνωροι για την ελληνική πραγματικότητα αλλά και για την ελληνική διοίκηση. Επιδιώκουμε δημοσιονομική εξυγίανση μέσα σε συνθήκες ύφεσης και κρίσης πολύ ευρύτερης από την οικονομία της χώρας μας. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, το χρέος όλων μας, πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, πολιτών, είναι να την αναδείξουμε. Προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας, οφείλουμε όλοι μας κυρίως να αναδείξουμε το τεράστιο όγκο των αλλαγών που συντελούνται, αλλά που έχουμε ακόμη μπροστά μας, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια Ελλάδα απελευθερωμένη και από τις δανειακές της ανάγκες, τις άμεσες δανειακές της ανάγκες, αλλά και μια Ελλάδα η οποία θα είναι καλύτερη μέσα στις μεγάλες αλλαγές. Οφείλουμε να επιμείνουμε ότι παρά το χρόνιο και επίμονο χαρακτήρα των αλλαγών που επιχειρούμε, παρά τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης, η Ελλάδα αλλάζει και θα συνεχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο, γιατί αυτός είναι και ο δρόμος για να φύγουμε από την μόνιμη κρίση. Αυτή η μεγάλη αλλαγή που συντελείται, η επιμονή στην ανάταξη της οικονομίας και της χώρας, η πρόοδος που επιτυχάνουμε επίμονα, αποτελεί το κεφάλαιο αξιοπιστίας, την οποία η χώρα ανακτά καθημερινά. Αποτελεί το μεγάλο προσόν μας, αποτελεί τη μεγάλη πρίκα που δημιουργούμε για τη χώρα μας. Αξιοπιστία έναντι των εταίρων μας, κυρίως όμως έναντι των πολιτών μας που την οφείλουμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, ένα στοίχημα που υπερβαίνει τη μιζέρια, το μηδενισμό και τα μικροκομματικά ωφέλη. Αυτή είναι η βάση μιας νέας σχέσης με τους πολίτες, βασιζόμενη στη διάβγεια του πολιτικού γίγνεσθε, στη διαφανή διοίκηση, στην υγιή ανάπτυξη και στην ουσιαστική και όχι ρητορική στήριξη των δικαιωμάτων. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η ξεκάθαρη αποφασιστικότητα για τις τομές αυτές και τα αποτελέσματα που επιτυχάνουμε αποτελεί τη μόνη καθαρή και ισχυρή ελληνική φωνή μέσα σε μια κακοφωνία μιζέριας, αρνητισμού και φόβου που συντελείται. Οι πολίτες γνωρίζουν τις δύσκολες συνθήκες κρίσης, ύφεσης και διεθνούς ανταγωνισμού μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η προσπάθεια της χώρας, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά απαιτείται βούληση, πολιτική βούληση που αυτή τη στιγμή σαφώς και υπάρχει και απαιτείται καθημερινή και συνεχής δουλειά. Οι πολίτες της χώρας συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια όχι μόνο με τον κόπο και τις θυσίες τους, αλλά και με αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στη μεγάλη προσπάθεια της χώρας να βγει από τη σημαντικότερη κρίση που πέρασε στη μεταπολίτευση. Οι πολίτες συστήνουν από την πλευρά τους τη νέα αυτή σχέση εμπιστοσύνης απέναντι στο κράτος, στηρίζοντας ουσιαστικά έμπρακτα την εθνική προσπάθεια, απορρίπτοντας την απεσιοδοξία και την παρέτηση, αλλά διεκδικώντας την ενεργετική συμμετοχή τους. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Η κυβέρνηση αισθάνεται ικανοποιημένη από την απροκάλυπτη στήριξη που της παρήχε ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας?
Η κυβέρνηση αισθάνεται ικανοποιημένη μόνον από αυτά τα οποία επιτελεί η ίδια. Παρά τα λάθη και τις παραλήψεις που γίνονται μέσα σε μία περίοδο η οποία συνιστά περίοδο εντατικής δουλειάς, πρωτόγνωρης για τη χώρα μας, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι το εθνικά αναγκαίο, να σώσουμε τη χώρα, τη σώσαμε ήδη από τη χρεοκοπία και προσπαθούμε να βάλουμε εκείνες τις βάσεις και να τις δώσουμε εκείνη την αξιοπιστία, εκείνα τα στοιχεία αξιοπιστίας που θα μας οδηγήσουν σε μια άλλη Ελλάδα, πολύ καλύτερη από αυτήν που ζούμε τώρα, αλλά και από αυτήν που ζήσαμε, μια Ελλάδα με μόνιμες αλλαγές που δεν έχουν σχέση με τον λαϊκισμό και μια Ελλάδα η οποία θα είναι αντάξια των προσπαθειών που κάνουν οι πολίτες της. Από εκεί πέρα, το ποιος συμφωνεί με τις κινήσεις και την πολιτική μας και για ποιον λόγο το κάνει, είναι ένα θέμα που μπορεί να παίρνει πολλές συζητήσεις. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε προσκαλέσει όλες τις πολιτικές κοινωνικές δυνάμεις να δώσουν την συνένεσή τους, κάτι που απορρίφθηκε σχεδόν από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, για δικούς τους λόγους, για να εκμεταλλεύονται δυστυχώς μία μιζέρια την οποία οι ίδιοι αναπαράγουν, οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις, και φυσικά ακόμη και σήμερα καλούμε τους πάντες και κυρίως τα πολιτικά κόμματα και τις δυνάμεις να αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες που έχουν, που έχουμε απέναντι σε αυτό το λαό. Κύριος Γεργαλέκος.
Κύριε Υπουργέ, σήμερα υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην Ελευθερωτυπία που ουσιαστικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι διάφορα συμφέροντα έχουν εμπλοκεί στο θέμα της επένδυσης στο ελληνικό και οδηγήσανε αυτή την επένδυση μάλλον σε ναυάγιο. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Και χθες διέψευσα κατηγορηματικά ότι έχει ναυαγεί στο σχέδιο το ελληνικό. Το ελληνικό είναι ένα πρόγραμμα, ένα project το οποίο πραγματικά θα δείξει και τις προθέσεις με τις οποίες κινείται η κυβέρνηση. Δείχνει την πολιτική μας βούληση να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο μία πολύ μεγάλη περιοχή, η οποία είναι δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια εγκατελειμμένη, μία περιοχή η οποία βρίσκεται σε σημαντικό σημείο της πρωτεύουσας της Αθήνας και θα μπορούσε να εξελιχθεί, και αυτό θα γίνει, ένα σημαντικό πνεύμα αναζωής, αλλά και να υπάρξουν τέτοιες δράσεις εκεί πέρα να δρομολογηθούν, οι οποίες και θα συνάδουν με το περιβάλλον, αλλά και θα είναι αναγκαίες και για την ζωή των πολιτών, για την βελτίωση της ποιότητας των πολιτών της Αττικής, αλλά και φυσικά που θα φέρουν και έσοδα στη χώρα που θα επιτρέψουν ακριβώς να γίνουν και τα υπόλοιπα έργα. Αυτό το project, αυτή η παραγωγή, και αυτό το σχέδιο, ο σχεδιασμός, σαφώς και δεν έχει εγκατεληφθεί. Όσοι διατείνονται κάτι τέτοιο έχουν τελείως αβάσιμες πληροφορίες και ανυπόστατες. Ήδη ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Παμπούκης, έχει απαντήσει και σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, αλλά θα απαντήσει και με συνέντευξη η οποία θα γίνει σε λίγο, γιατί ακριβώς δεν έχει ίχνος αλήθειας αυτό το δημοσίευμα. Ίσα-ίσα το έργο, το οποίο είναι πολύ σύνθετο βεβαίως, ο σχεδιασμός μάλλον του έργου προχωράει, υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση από το Κατάρ, η οποία διαβεβαίωση ακριβώς δίνει και το στίγμα του πρόσφατου ενδιαφέροντος από το Κατάρ πριν 15 μέρες και σε καμία περίπτωση δεν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες, οι δίθεν πληροφορίες, οι οποίες είναι παντελώς αβάσιμες.
Επ' αυτού,
Επ' αυτού.
Κύριε εκπρόσωπε, ναι, η κατανάθεση, η εργασία έστω στον Αθεμπίγιο συμβάλλει με το καθεστώς της ένομης τάξης στη χώρα?
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κατανάθεση στον κύριο Αθεμπίγιο. Ο κύριος Αθεμπίγιο δίνει τις συμβουλές του, έχει κάνει τις προτάσεις του, είναι εργαζόμενος σε μια εταιρεία και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να παραβούμε την νομιμότητα, η οποία όμως δεν μπορεί να ερμηνεύεται από πολλές πλευρές, η νομιμότητα είναι μία. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου έργου, το οποίο θα έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια, με τον πλέον και σαφέστατα νόμιμο τρόπο. Ορίστε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα...
Κύριος Μιχαήλ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κύριος Αθεμπίγιο έχει μία εταιρεία συμβουλών για αναπτυξιακά προγράμματα. Και αυτό λέει το δημοσίευμα, ισχυρίζεται, ότι ήταν και η αιτία να δημιουργηθεί προς το παρόν, τέλος πάντων, το έργο να μην προχωράει. Εσείς γνωρίζετε αν ο κ. Αθεμπίγιο σας έχει γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση ότι έχει πράγματι μια τέτοια εταιρεία, ή απλώς ο κ. Αθεμπίγιο ως ειδικός επιστήμονας πρόσφερε τις υπηρεσίες του?
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα πάντα είναι νόμιμα, τα πάντα θα γίνουν στα πλαίσια της νομιμότητας. Το έργο, σχεδιασμός του έργου προχωράει και οι λεπτομέρειες θα αναφέρονται και θα ανακοινώνονται όσο προχωράει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου. Ορίστε, κύριος Πιταράς.
Εγώ δεν θα αμφισβητήσω αν το έργο προχωράει ή αν ισχύουν ή όχι αυτά της ευρωτυπίας. Θέλω να σταθώ όμως σε ένα άλλο γεγονός, στο ότι ξαφνικά μάθαμε ότι έχει αλλάξει με πρωτοβουλία του κυρίου Παπαξαντίνου και του κυρίου Χρυσογοίδη ο τρόπος επιλογής των συμβούλων για τα μεγάλα αυτά έργα. Και υποτίθεται ότι μέχρι τώρα αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι για αυτά τα έργα ακολουθείται μια διαδικασία fast track, και τώρα με αυτή τη νέα διαδικασία προφανώς τα έργα θα πηγαίνουν πίσω. Άρα λοιπόν ποιος σχεδιασμός προχωράει και πού είναι η αγωνία της κυβέρνησης να μαζέψει και τα χρήματα που θέλει εδώ και τώρα?
Η κυβέρνηση, επανέρχομαι σε αυτό που είπε προηγουμένως, στην σταθερή θέση κυβέρνησης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει, και υλοποιεί την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα με βάση την νομιμότητα και με βάση τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα μας για μια ταχύτατη διαδικασία ανάπτυξης, η οποία όμως θα στηρίζεται και στηρίζεται πάνω σε αρχές και διαδικασίες. Με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στην νομιμότητα, με μοναδικό στοχευμένο αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του Έλληνα πολίτη. Όλες οι κινήσεις που γίνονται και όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις λεπτομέρειες, κινούνται και βασίζονται πάνω σε αυτές τις αρχές.
Τώρα θέλω απλά να επιμείνω ότι το ερώτημα μου έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός, δεν φοβάστε ότι δημιουργώντας νέα προσκόμματα ακυρώσετε από μόνοι σας το έργο και υποχρεώσετε τους καταργιανούς να αποχωρήσουν?
Όχι, δεν φοβόμαστε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς σχεδιάζεται το έργο. Ξέρουμε πολύ καλά τι χρειάζεται για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί αυτό το πολύ μεγάλο έργο, που θα έχει να κάνει και με τη ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας, αλλά και θα είναι ένας μεγάλος αναπτυξιακός πόλος και πυρήνας για όλη τη χώρα και θα είναι και ένας μπούσουλας για το πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε την δημόσια και να χρησιμοποιούμε τη δημόσια περιουσία, η οποία εμπολής και διασπασμένη σε όλη την Ελλάδα βρίσκεται ανεκμετάλλευτη. Και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και η νομιμότητα να τηρείται και η ταχύτητα κάθε επένδυσης να διασφαλίζεται και μάλιστα σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Ορίστε, ο κύριος Μπέρης.
Τόσο χθες, κύριε εκπρόσωπο, όσο και σήμερα κάνατε λόγο για φωνές μιζέρια και καταστροφολόγους και καταστροφολογίας που βρίσκονται απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης. Να υποθέσω ότι εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης, που έκανε λόγο χθες για κυβερνητικά καραγκιοζηλίκια και κατηγόρησε την κυβέρνηση για απαντελή έλλειψη σχεδίου.
Είναι γνωστό ότι. Πρώτα απ' όλα, δεν σχολιάζω απόψεις βουλευτών. Είναι γνωστή η θέση της κυβέρνησής μας ότι οι βουλευτές έχουν τις απόψεις τους, ότι οι βουλευτές μέσα από τις απόψεις που εκφράζουν πολλές φορές την αγωνία του Έλληνα πολίτη, τον οποίο εκπροσωπούν στο ελληνικό κοινοβούλιο, και πολλές φορές δίνουν όθηση και σε εμάς και στο κυβερνητικό έργο. Από εκεί πέρα, οι ιδιαιτερότητες, οι ιδιαίτερες απόψεις του κάθε βουλευτή είναι σεβαστές και δεν είναι αντικείμενο σχολισμού από μένα. Εκείνο όμως στο οποίο θα επιμείνω είναι ότι και ο Μίμης Ανδρουλάκης, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι κάνουν παρόμοιες κρίσεις, αναγνωρίζουν ότι το Πασόκ είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να βγάλει τη χώρα από το τέλμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν το εστιάζω μόνο στο Μίμη Ανδρουλάκη, αλλά επαναλαμβάνω ότι πολλές φωνές, οι οποίες είναι κριτικές μέχρι και αρνητικές, επειδή είναι η άποψή τους φυσικά για το κυβερνητικό έργο, καταλήγουν ότι η μόνη πολιτική δύναμη που βγάζει τη χώρα από το τέλμα είναι το Πασόκ, είναι αυτή η κυβέρνηση. Και εμείς είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό και παρά τις αντικσότητες, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες οι οποίες επικρατούν, και αυτή είναι μία παράμετρος που δεν πρέπει να την ξεχνάει κανείς, ότι ζούμε, πολιτευόμαστε και εργαζόμαστε πολιτικά σε πρωτόγνωρες για τη χώρα πολιτικές συνθήκες, άρα και η πολιτική μας ακολουθεί πολλές διακυμάνσεις, γιατί αναγκάζεται να αντιμετωπίζει ιδιαιτερότητες και έκτακτες ανάγκες. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζουν οι περισσότεροι, και που είναι επικριτική απέναντι στο κυβερνητικό έργο, όπως και ο ελληνικός λαός ούτως ή άλλως το αναγνωρίζει αυτό, ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα μπροστά. Αυτό είμαι σίγουρος ότι το αναγνωρίζει και το δείχνει και το πιστεύει ακόμη και η Νέα Δημοκρατία, η οποία παρόλο τον πόλεμο λάσπης που εξαπολύει κάθε μέρα, παρόλη την κριτική, την αντίθεση, την άρνηση, τον μηδενισμό και τη μιζέρια την οποία διαχέει, δεν τολμάει ούτε εκλογές να ζητήσει, ούτε κατά βάθος μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να γίνουν εκλογές και να τις κερδίσει. Εμείς φυσικά έχουμε απορρίψει οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά ούτε καν αντιπολιτευτικά η Νέα Δημοκρατία τολμάει να το κάνει. Γιατί ακριβώς αντιλαμβάνεται ότι αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, κάτω από αυτές τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, μόνο αυτή η κυβέρνηση βγάζει τη χώρα από την κρίση. Ορίστε.
Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ζητήσει εκλογές. Έχουν ζητήσει όμως οι αρχηγοί άλλων κομμάτων, όπως ο κύριος Καρατζαφέρης, η κυρία Μπακογιάννη Εσχάτος, ο κύριος Τσίπρας παλιότερα. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό? Γιατί μπορεί να ζητούν εκλογές?
Το γιατί θα πρέπει να το ρωτήσει τους ίδιους. Εμείς η απάντηση που έχουμε είναι μία, είναι σταθερή, γιατί αυτή είναι η άποψή μας. Θα ήταν καταστροφικό σήμερα να μιλάμε για εκλογές, από κάθε άποψη, όχι βλαπτικό, καταστροφικό. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στο μεγάλο έργο που χαράσουμε και υλοποιούμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Και βγάζοντας τη χώρα από την κρίση, παράλληλα τη θωρακίζουμε με όλες εκείνες τις μεγάλες αλλαγές και τομές που απαιτούνται και που θα έπρεπε να υλοποιηθούν εδώ και πολλές δεκαετίες, έτσι ώστε να μην ξαναπεράσουμε ποτέ τα ίδια, για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές. Αλλά μιας και λέγαμε για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εμπολής προσπαθεί να δει κάποιες φωνές και να τις εκμεταλλευτεί για άλλους λόγους, για δικούς λόγους, φωνές ακόμη και δικών μας βουλευτών, οι οποίοι απλώς εκφράζουν την αγωνία τους, ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε τέτοια φωνή, θα ήθελα πραγματικά στο σημείο αυτό να μας πει η Νέα Δημοκρατία και να σχολιάσει, γιατί ακόμη και για τον κύριο Ανδρουλάκη πήρε θέση η Νέα Δημοκρατία και έκανε σημαία αυτά που ο κύριος Ανδρουλάκης με πολύ μεγάλη γνησιότητα και από ένα ενδιαφέρον αναλύσει τις συνεντεύξεις του, έρχεται και τα καρπώνει τη Νέα Δημοκρατία με ένα τρόπο απαράδεκτο και ένα τρόπο υποκριτικό και ανηλικρινή. Και θα ήθελα πραγματικά να μας πει η Νέα Δημοκρατία, η οποία κάνει, υποτίθεται, έχει κάνει αυτοκριτική της αυτές τις μέρες, και μάλιστα έχουμε και φωνές από στελέχη της που λένε αρκετά αυτομαστιγωθήκαμε, λες και ο ελληνικός λαός μπορεί να τραβήξει με ένα χ τη μεγάλη καταστροφή και το μεγάλο έγκλημα που συνετέλεσε στη χώρα μας, να μας πει, και θα το δώσω και θα παρακαλέσω να το δώσω αφού το διαβάσω όμως στους συνεργάτες μου, στους κυρίως εκπροσώπους των μέσων, να σχολιάσει τι έχει να πει για το πρώτον για το ότι μέσα από αυτή την αυτοκριτική που υποτίθεται ότι κάνει, μίλησαν όλοι εκτός από τους δύο υπαίτιους. Πρώτον, τον κύριο Καραμανή, ο οποίος δεν έχει ευαρεστηθεί ακόμη να μιλήσει, αλλά ο κ. Καραμαλής έχει δηλώσει ότι θα μιλήσει όποτε πρέπει να μιλήσει. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει πει τίποτα. Αλλά κυρίως από τον κύριο Σαμαρά. Και πραγματικά θα ήθελα ο κύριος Σαμαράς να σχολιάσει αυτό το οποίο φέρνω εγώ σήμερα και δίνω εδώ πέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και έχει να κάνει με το ότι ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα του, η σημερινή Νέα Δημοκρατία, σήμερα καταγγέλει αυτό που χρησιμοποιούσε και διαφήμιζε ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς για το 2004. Και αναφέρομαι στο κείμενο, στο απόσπασμα από ομιλία του κύριου Σαμαρά, υπουργός πολιτισμού τότε του κύριου Καραμαλή, στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, 18 Μαΐου του 2009, το 2009 μιλάμε, 4 μήνες πριν τις εκλογές και 4 χρόνια μετά την απογραφή. Και έλεγε, η Νέα Δημοκρατία θωράκισε τα τελευταία χρόνια την ελληνική οικονομία και όταν ενέσκυψε η παγκόσμια κρίση, τη βρήκε πολύ πιο ανθεκτική. Το 2004, λέει ο κύριος Σαμαράς, το έλλειμμα στην Ελλάδα ήταν πάνω από 7% του ΑΕΠ, ενώ όλες οι άλλες χώρες είχαν ελλείμματα μικρότερα του 1%. Σήμερα, μέσα στη διεθνή κρίση και εξαιτίας της, το δημοσιονομικό της έλλειμμα υπολογίζεται γύρω στο 4 με 4,5% για το 2009, όταν αποδείχθηκε ότι ήταν πάνω από 15%, ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες κυμαίνεται από 5 έως 13%. Φανταστείτε, λέει ο κύριος Σαμαράς, και τα έλεγε με την ίδια εφράδια και με τον ίδιο στόμφο που τα λέει και σήμερα. Φανταστείτε λοιπόν σήμερα, μέσα στην κρίση, η Ελλάδα έχασε λιγότερο έδαφος από ό,τι η εταίρη της. Όταν τα έλεγε αυτά ο κύριος Σαμαράς, η Ελλάδα βούλιαζε. Απέκρυπταν από τον λαό και από τους εταίρους μας το πραγματικό έλλειμμα, τα πραγματικά στοιχεία και κορόιδευαν τον κόσμο σε τέτοιο σημείο που σήμερα ο κύριος Σαμαράς δεν βρίσκει το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη και προσπαθούν να ρίξουν τα βάρη σε μια άλλη Νέα Δημοκρατία η οποία ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα, που όμως όλος παρεμπιπτόντως ο κύριος Σαμαράς ήταν υπουργός της και μας έλεγε τότε στον ελληνικό λαό, 4 μήνες πριν τις εκλογές, αυτά τα ψεύδι και εξαπατούσε με αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό λαό. Και τελειώνει, η Νέα Δημοκρατία πράγματι θωράκισε την ελληνική οικονομία. Και αυτό φάνηκε όταν προέκυψε η διεθνής κρίση. Το δίνω πραγματικά για χρήση σας, που ίσως το έχετε δημοσιογραφικά, για να μας εξηγήσει ο κύριος Σαμαράς, για να μας σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τι πραγματικά συνέβη και τι γίνεται και πώς δικαιολογείται για αυτά που έλεγε τότε και σήμερα βάζει όλους τους συμβούλους του να βγαίνουν στα κανάλια, να βγαίνουν στα μέσα, να βγαίνουν με περίσσιο θράσος και να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε μια απογραφή που ήταν εγκληματική, μια απογραφή και μια στάση πολιτικής, την οποία ο κύριος Σαμαράς εκθίαζε συνειδητότατα, απέκρυπτε το έλλειμμα, απέκρυπτε τη μεγάλη καταστροφή που συντελούσε η Νέα Δημοκρατία στον τόπο εκείνο το χρονικό διάστημα. Πραγματικά θα περιμένω ένα σχολιασμό από τους λαλίστατους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, από τον οποίο περιμένουμε να σώσει τη χώρα και μέσα από το Ζάπιο 2. Ορίστε.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι εκλογές δεν είναι στα σχέδιά σας. Χθες όμως
άκουσα
δύο υπουργούς της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος στο Ράδιο 9 που είπε ότι υπάρχει μια κόπωση και η κυρία Χριστοφιλοπούλου που μέσα από τη συχνότητα του Φλάσσα, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι όποιος είναι κουρασμένος να πάει στο σπίτι του. Μήπως λοιπόν ο ανασχηματισμός θα ήταν μια καλύτερη λύση?
Αν δεν κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε ανασχηματισμό, έτσι. Είναι το γνωστό σενάριο. Δεν μας απασχολούν αυτά. Για τις εκλογές το έχουμε απορρίψει το σενάριο αυτό που ακούγεται και ακουγόταν. Έχει κοπάσει λίγο τώρα, ευτυχώς, γιατί και δεν έχει καμία πραγματική βάση, αλλά και η εκλογολογία κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και στην οικονομία μας, πέρα από την πολιτική ζωή. Και αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Το να μιλάμε συνέχεια για εκλογές, όταν δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές, και όχι απλώς δεν υπάρχει λόγος να γίνουν εκλογές 1,5 χρόνο μετά από την ανάληψη της κυβέρνησης, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό. Το αντίθετο έχουμε ανάγκη, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σταθερά υλοποιεί τους σχεδιασμούς της, μια κυβέρνηση η οποία δεν αρνείται να δει την πραγματικότητα, να την αποτυπώσει, να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να προτείνει να αποφασίσει λύσεις. Όχι να προτείνει, να αποφασίσει λύσεις. Άρα ακριβώς το αντίθετο, η αντίθετη ανάγκη υπάρχει. Και για τον ασχηματισμό όμως συμβαίνουν και ισχύουν τα ίδια. Προχωράμε, η κυβέρνηση προχωράει, αποδεικνύει ότι παράγει έργο, το ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης, το ότι υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο μέχρι το 2015 που ακόμη και την δική μας κυβερνητική θητεία ξεπερνά, δείχνει ακριβώς ότι αυτή η κυβέρνηση δεν στερείται ούτε δυνάμεων, ούτε σχεδίων, ούτε αποφάσεων. Άρα ούτε εκλογές συζητιώνται, είναι τελείως επιστημονικής φαντασίας σενάριο, αλλά ούτε και ανασχηματισμός υπάρχει ανάγκη, ούτε καν σαν σκέψη να γίνεται. Ορίστε.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το ελληνικό. Τελικά το έργο αυτό θα το αναλάβει στην ολότητά του το Κατάρ? Δηλαδή ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η αξιοποίηση του χώρου θα γίνει από την εταιρεία του Κατάρ ή εμπλέκεται τελικά και ο αρχιτέκτονας Αθεμπίγιο σε αυτό το έργο?
Πρώτα απ' όλα, ήδη σε λίγο θα δώσει συνέντευξη ο κ. Παμπούκης. Είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα πει όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ έβαλα το πολιτικό πλαίσιο, τις λεπτομέρειες για ένα τόσο μεγάλο έργο. Αντιλαμβάνεστε οι λεπτομέρειες ότι είναι πάρα πολλές και είναι και πρόωρο να ανακοινωθούν λεπτομέρειες από τη στιγμή που δεν έχουν υπάρξει ακόμη. Υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει απόφαση, γίνονται όλες εκείνες οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε να καταλήξουμε και σε μία συμφωνία. Και από εκεί πέρα φυσικά θα υπάρχει διαφάνεια πλήρης, θα υπάρχει ένας στιγματισμός των μέσων και των στόχων που έχουμε θέσει ως κυβέρνηση και θα μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως και εσείς και ο ελληνικός λαός φυσικά.
Τι ορίζοντα έχει αυτό το έργο?
Τώρα και αυτό που με ρωτάτε είναι λεπτομέρειες.
Δηλαδή θα είναι εντός της τετραετίας Παπανδρέου?
Εμείς θέλουμε να γίνει με τον καλύτερο και τον ταχύτερο τρόπο, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να απεμπολούμε βασικές αξίες που είναι ο σεβασμός του περιβάλλον, που είναι η νομιμότητα, που είναι η διαφάνεια, που είναι η κατοχύρωση της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής, που όλα αυτά λέγονται δημόσιο συμφέρον.
Και κάτι τελευταίο, στην κριτική που ασκείται και από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, υπάρχει ένα θέμα που μπαίνει περί ίδιας τακτικής με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μια πολιτική υπέρ των φίλων και των κολλητών. Αφήνονται τέτοια υπονοούμενα γενικώς απέναντι στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Υπάρχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
Εάν μας εντοπίζαν πώς αποδεικνύονται αυτά περί φίλων και κολλητών, θα μπορούσαμε να τα απαντήσουμε κιόλας. Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, εθνική προσπάθεια. Δεν δουλεύουμε με κουμπάρους και με φίλους και με κολλητούς απλώς για να τους βολέψουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο, όπως γινόταν επί Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι. Βάλαμε τέτοιους θεσμούς όπως είναι το Open Gov, για τον οποίο πολλοί από αυτούς που μας κατηγορούν σήμερα μας κατηγορούσαν γιατί τους βάζαμε και γιατί αργούσαμε να βάλουμε γενικούς γραμματείς κτλ. Και αποδεικνύεται ακόμη και από από την χρήση των στελεχών που γίνονται για να επανδρώσουν τις πολιτικές θέσεις, ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν καμία σχέση ούτε καμία γνωριμία με κανέναν υπουργό, όπως γινόταν στο παρελθόν, όπου κάθε υπουργός διόριζε τον γενικό γραμματέα του και μία σειρά από στελέχη σε κάθε υπουργείο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωράμε τάχιστα στις μεγάλες αποφάσεις. Τα κάνουμε και τα δύο και τα κάνουμε τον καλύτερο τρόπο. Όσοι τα υπενήσονται, είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς αποδεικνύουμε και η εντυμότητα αυτής της κυβέρνησης μέσα στους 18 μήνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο από την ίδια την πράξη και από την ίδια τη ζωή. Ορίστε, κυρία Τιχαγιά.
Είπατε ότι το ποιο συμφωνεί με τις κινήσεις και την πολιτική της κυβέρνησης και για ποιο λόγο το κάνει είναι ένα θέμα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε τέτοια συζήτηση, θεωρείτε?
Απάντησα ότι εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έκανε την παρέμβαση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει τους δικούς του λόγους, έχει και προσωπικούς οικογενειακούς λόγους να κάνει παρεμβάσεις, πέρα από τις πολιτικές παρεμβάσεις που κάνει, και είναι δικαίωμά του. Και φυσικά δεν σχολιάζουμε τις παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι αυτονόητο. Ορίστε, κ. Πιτεράς.
Πληροφορηθήκαμε ότι ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε
ότι τίθεται πλέον πλαφόν στη τιμή της βενζίνης. Αυτό είναι μια κίνηση. Σκέφτεστε καθόλου, εξετάζετε να μειώσετε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να ανακουφίσετε τους πολίτες?
Όντως, ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό του Γιώργου Σουχοίδη η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ανακοινώθηκε το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Αυτό όμως είναι κάτι εντοπισμένο, είναι κάτι περιορισμένο και χρονικά εννοείται, αλλά και τοπικά, και αυτό έγινε ακριβώς γιατί αποδείχθηκε ότι κάποιοι κερδοσκοπούν εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπήκε και το πλαφόν. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα μείωνε τα έσοδα, τα οποία μάλιστα έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σήμερα λόγω των συνθηκών που περνάμε. Είναι διαφορετικά πράγματα και μάλιστα όταν υπάρχουν ανάγκες που υπαγορεύονται από την κρισιμότητα των στιγμών, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον τώρα. Ορίστε, κύριε Ζαφυριάδου.
Κάτι τελευταίο. Είναι γνωστό ότι είχαμε χθες μία κλοπή σε μία βάση υψίστης ασφαλείας στο ναυτικό στα Σπάτα. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία έρευνας και τι μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια του κράτους.
Δεν το γνωρίζω το θέμα. Είναι θέμα ειδικό, προφανώς από το Υπουργείο Άμυνας, όπου νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσετε και ενημέρωση για να έχετε και άμεση απάντηση. Αλλιώς μπορώ να σας απαντήσω αν θέλετε. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.